sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U celoj zemlji veoma toplo, 28 stepeni je izmereno u glavnom gradu. Jugoistočni vetar je pojačan, duva brzinom od 6 do 10 metara u sekundi. Popodne i uveče kiša, pljuskovi praćeni grmljavinom, najavljuju prognostičari. A mi najavljujemo da će glavna tema biti u današnjem talasanju pitanje da li je vlada u prvih 100 dana uradila ono što je obećala i što se očekivalo od nje. Od borbe protiv korupcije, otvaranja novih radnih mesta do uspostavljanja sistema ili jačanja institucija. Koliko je dosledna u svojoj politici? Da li je moguće zadovoljiti i penzionere i radnike i poslodavce? Šta je drugačije nego pre? Zašto reformske zakone koji se usvajaju po hitnom postupku Evropa hvali, a opozicija kritikuje? Gosti talasanja Veroljub Arsić, potpredsjednik Narodne skupštine i funkcioner Srpske napredne stranke i Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe u Skupštini Srbije. Prethodno smo bili najavili u našim reklamama da će gošće biti Aleksandra Jerkov, portparol Demokratske stranke, no iz opravdanih razloga morala je da otkaže gostovanje u ovoj emisiji. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija. 11:10. Na početku sam najavila, dakle danas u talasanju, da li je vlada u prvih 100 dana uradila ono što je obećala. Jedno od pitanja koje verujem da većinu zanima je da li će penzije i plate biti smanjivane linearno za 10% ili će oni najugroženiji biti pošteđeni. Direktan odgovor na to pitanje, nažalost, nismo dobili. Očigledno je da se čeka 11. avgust, kada bi trebalo da se znaju sve činjenice vezane za rebalans. Tada će možda biti jasnije da li će svima biti smanjene penzije i plate za 10% ili će oni sa najnižim primanjima na neki način biti pošteđeni. U talasanju danas slušamo stav pozicije i opozicije. Zbog obaveza u Skupštini nismo goste mogli da spojimo zajedno, pa zato u prvom delu emisije gost je potpredsjednik Skupštine Srbije i funkcioner Srpske napredne stranke Veroljub Arsić. Čime ste došli, lastinim autobusom iz Skupštine ili ste došli pešice?
Pešice.
A zašto je kompletna vlada išla autobusom? Bilo je i pozitivnih, ali i negativnih komentara. Ja zaista sam malo bila, moram da priznam, iznenađen.
Pa ne vidim zašto. To je prvo, vlada treba da da primjer da je zemlji potrebna štednja. Znate, sada svaki ministar sa svojim savjetnicima, pa svako svojim autom, pa za Niš.
A kako inače idu ministri?
Pa ja potpuno razumijem njihov posao i njihove obaveze, znači da većina njih koristi službene automobile, protiv toga sam da oni ministri koji ili državni funkcioneri koji ne podležu onom delu da imaju pravo na obaveznu zaštitu, idu od posla, od kuće na posao i sa posla kuće da idu državnim automobilima, može sasvim komotno da dođe i svojim, ima gde da se parkira.
Dobro, u Holandiji voze ministri i bicikl, ali ministri, dakle,
može
po ovoj uredbi...
Može i javnim prevozom.
Naravno, ali po ovoj uredbi o službenim vozilima ministri su i dalje zadržali, mislim, svoje službene automobile. Kako ste poruku zapravo hteli? Da li ste postigli onaj efekt koji ste hteli?
Znate šta, efekt koji smo hteli je postignut jer u suštini, znači, nisu samo u pitanju automobili koje koriste ministri. Znate, jedno ministarstvo, to je jedan jako, jako ogroman organ koji ima i svoje državne sekretare i koji zamenike ministra, pomoćnike ministra. To je čitav jedan kabinet. E sad, možete zamisliti kako to izgleda kada svako od njih po svom nahođenju, bez znanja njihovog rukovodioca, počne da koristi službene automobile.
Ovako, je li ovo bila poruka njima ili građanima?
Bila je poruka i građanima, a i njima da moraju pametno da raspolažu resursima koje su im građani dali na prvo mesto.
Dobro, slušalci, neki su se javljali pa su rekli da li je to bio neki nov autobus ili onaj pun kojim svakog dana putuju, ali da se sad ostavimo
autobusa. Koliko ja znam od ministara i nije baš bio neki novi, tako da građani ne mogu da se bar na to u tom delu žale.
E sad, bili su raspevani, tu se i pevalo i sviralo u tom autobusu, pa evo odmah da postavim i glavno pitanje, imali zadovoljstvo posle 100 dana koji se obeležavaju za koji dan za zadovoljstvo?
Ja mislim da je za prvih 100 dana vlada imala na prvom mestu jedan jako, jako težak ispit i sam premijer, kada su u pitanju one elementarne nepogode, znači samo nekoliko nedelja, znači ni pun mesec dana od kad je vlada izabrana, imali smo jedan jako ozbiljan državni problem koji je jednostavno prevazilazio one ljudske i organizacione i tehničke moći koje jedna država kao što je Srbija ima. I stvarno je zbog velikog požrtvovanja i svih državnih organa i predsjednika vlade i ministara koji su tome učestvovali, ja kažem, jedna velika katastrofa, izbjegnuta šteta postoji, ne samo materijalna, nego i ona kada su u pitanju ljudski životi, ali to je bila jedna viša sila i tu nije moglo ništa drugo se uradi.
Da li može sada da se uradi, evo, sticaj i okolnosti? Danas smo uključivali Kosjerić i Loznicu. Ljudi se žale na ozbiljne probleme. Nekako, naravno, s razlogom je najviše pažnje dato Obrenovcu, ali Kosjerić, Loznica, od poplava preko zemljišta, kažu, slabo stiže pomoć. Jel ste u toku s tim?
Ne baš sasvim, ne znam na što oni više misle kada je u pitanju pomoć, da treba osposobiti infrastrukturu. Znači, na prvom mestu da bi kasnije kvalitetnije mogli da upućujemo tu pomoć, pogotovo kad je u pitanju građevinski materijal i sve ovo. Jednostavno, cilj Vlade Republike Srbije da svi oni koji su budu ugroženi poplavama, pogotovo ako su u pitanju njihove stambeni objekti u kojima su živjeli, bez obzira da li su to stanovi, da li su to individualne kuće, znači da ti ljudi sačekaju zimu u objektu koji, u kome mogu da prezime zimu bez posledica za njihovu porodicu.
Obećali ste od septembra?
Obećali smo od septembra i sve do sad, svi oni rokovi koji su bili obećavani su ispunjeni. A što se tiče Obrenovca i površinskih kopova i tako dalje, jeste tamo najveće u trenutno skoncentrisano, jer znate, tu je ipak jako bitan jedan industrijski kompleks koji je opet jako važan za državu. Znači, ako mi budemo u situaciji da uvozimo struju u onoj meri u kojoj ne možemo da platimo, ili ako struje ne bude bilo dovoljno za uvoz, onda dovodimo u pitanje opšte bezbednost svih građana Srbije. Tako da je, naravno, s jednim istim tim razlogom, znači, pažnja Vlade Republike Srbije usmerena i na taj deo Srbije da bi se obezbedilo normalno funkcionisanje države na čitavoj svojoj teritoriji.
E sad, ja sam zamislila u prvom trenutku da ovde u studiju budete vi i Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke, znači pozicija i opozicija. Iz opravdanih razloga ona nije mogla da dođe, ali sve se to zove negde rad između medija i političara. Onda u ime opozicije će govoriti Borislav Stefanović. Nažalost, nisam uspela zbog obaveza i vas i njega da vas spojim zajedno u studiju. Ali ono što nije novina, to je jedna ozbiljna kritika opozicije, a i javnosti, verujem, jednom delu nije dovoljno jasno zbog čega se tom brzinom ovi reformski zakoni, kako ih vi zovete, usvajaju.
Pa ako opozicija misli na hitan postupak,
da,
jednostavno Srbija ne može više da se lagodno ponaša i naša situacija je stvarno jako ozbiljna da bi bilo koji zakon koji kasni, a jako je važan, uvek može da napravi ozbiljne štete. A imamo problem sa načinom koji se vodi stečaj na privrednim subjektima koji je započet, imamo problema sa privatizacijom preostalih preduzeća, jako loše zakonska rešenja kada je u pitanju privatizacija. Što se tiče tehničkog načina donošenja zakona, ovo se jedan se odvija u Skupštini koji svi građani vide i prate, neko iz toga zato što je lično zainteresovan za sam zakon, neko iz nekoj iz radoznalosti, neko jednostavno da mu prođe vrijeme, ali onaj drugi deo za koji većina građana ne zna, to je jedna rasprava, javna rasprava koja se organizuje povodom zakona.
Zakon o radu?
I zakon o radu ima javnu raspravu. Samo ja ne mogu da shvatim da zakon o radu je imao i javnu raspravu, učestvovalo i nadležno ministarstvo u toj javnoj raspravi i svi bitni faktori koji mogu i dajem se određen legitimitet za sam zakon o radu.
Od kog momenta računate, od kad je došao na čelo ministarstva Vulin, ili računate kada je bio Krkobabić pa se time bavio zapravo Saša Radulović?
Ne.
Nekako su se uvijek pobrkali.
Uvijek postoji, znači, nacrt zakona koji se upućuje na javnu raspravu i bukvalno su čak i građani i deo stručne javnosti mogu da daju primjedbe na sam nacrt, da učestvuju u diskusijama o samom nacrtu zakona. Na osnovu toga ministarstvo ili onaj koji vodi već javnu raspravu sačinjava predloge, uvažava ili odbacuje njihove predloge na sam nacrt zakona i onda dolazi na sednicu vlade gde se upućuje opet na jednu javnu raspravu, jer i sednica Narodne skupštine Republike Srbije jeste javna rasprava.
Znate koliko sam ja nekoliko verzija nacrta radila, sam dve ili tri emisije o tome videla i
znate
više
šta,
se stiče utisak da niko zapravo
pogledate,
ne zna šta je u tom zakonu.
Pa ne. Ako mislite na zakon o radu, zakon o radu je neka pravila koja su mogla da se tumače jako dvosmisleno, konačno stavio pod kompletno je regulisao jedan pravni okvir kada su u pitanju radno-pravni odnos između poslodavca i zaposlenog.
Isključivo, ajde, onda mi recite direktno, kako isključivo, ćete zaposliti ljude
zahvaljujući
zakonu?
Isključivo, znači, od tog gde su se sapleli ministarstvo i sindikati, uopšte ne zadire u prava radnika, zadire u prava sindikalnih vođa, čak ni sindikata, nego sindikalnih vođa. Poslodavci u tom delu uopšte nisu učestvovali.
Na koje poslodavce mislite? Evo, mislim da je javnosti bilo vrlo interesantno to što je premijer pozvao, na primjer, Miodraga Kostića, ili što sada vidimo Miškovića, gde je tu jedna otvorena moguća saradnja. Jesu to naši poslodavci?
Znate šta? Ne, ja ne mislim uopšte u tom pravcu. Oni jesu bili tu pozvani kao jedni od najvećih poreskih obveznika koji uplaćaju budžet Republike Srbije. Znači, to je bio jedan od kriterijuma. A on, mislim, što se tiče njihovog učešća u privredi, mislim da je on sada na maksimum i da su nama potrebne sasvim druge delatnosti od kojih, za razliku od onih koji se sada oni bave, da bismo smanjili broj nezaposlenih. Ali mi moramo da stvorimo, znači, preduslove da neko ko želi da investira negde novac, da bude zainteresovan da to bude u Srbiji.
Ili da mislite na Emirate?
Ne samo na Emirate, i na njih naravno, ali na svakog, znači, ko proceni da ima ekonomski interes u Srbiji, da mu stvorimo pravni okvir da taj svoj ekonomski interes ostvari, jer niko neće da vam da novac da ne zaradi, ali istovremeno da zaposlimo što je god moguće više ljudi, da se i budžet Republike Srbije, iz koga se isplaćuju i penzije, iz koga isplaćujemo i zdravstvo i prosvetu i policiju i vojsku, bude puniji, da se država što manje zadužuje.
Obećano je da ćemo videti potpisane ugovore do sada. Hoćemo li videti 3. ili 4. sve ove ugovore i sa Emiratima i one što nam prethodna vlast duguje? Kragujevac je u pitanju, Fiat.
Znate šta, kada su u pitanju uopšte te strane investicije, kada su u pitanju taj razvoj poljoprivredne industrije, pogotovo onaj deo koji se odnosi na poljoprivredno-prerađivačku industriju, ajmo malo da se zamislimo. Da pogledamo malo trezvenije i realnije situaciju koja je kod nas. Mi trenutno u Srbiji imamo samo osnovni oblik poljoprivredne proizvodnje. To su žitarice. U najvećem slučaju, 90%. Farmerska industrija skoro da ne postoji. Ne postoji skoro ni mesna prerađivačka industrija, koja je vrh jedne poljoprivredne industrije. Kako mislite? Znači, čitava cela priča koja se dešava godinama unazad jeste eksploatacija poljoprivrednog zemljišta i kako do njega doći na najjeftiniji mogući način. Imate dva oblika, onaj koji je u državnom vlasništvu i onaj koji je u privatnom.
Listi, ajde, mogu ja da konkurišem i nekoj za Emirat.
Ajde, pa vi možete da konkurišete, ali imate plasma za tu robu. Nemate kome da prodate to? Nemate. Pa to jeste problem u Srbiji. Ne rasprodaje se zemljište.
Jer ako oni se pitaju.
Pa oni mogu da pitaju.
Evo, lepo im objasnim.
Oni mogu da pitaju. Ja neću sad da ulazim u njihova pitanja. Ja znam, recimo, da ja dolazim iz druge žitnice Srbije. I da te cene o kojim oni pričaju, da država od njih traži, u Braničevskom okrugu su misaona imenica.
A ili ima javnost pravo da zna šta stoji u tim ugovorima?
Ima javnost pravo da zna.
I kad će saznati?
To ćete morati da pitate one koji su potpisile te ugovore. Ja nemam ništa protiv i verujem da će vrlo brzo i to da se sazna.
Koga da zovem, gospodine Vučić?
Pokušajte njega.
Pa mislim, on je to obećao, zašto
ako
ne bih pokušala?
Ako je obećao, gospodin predsjednik vlade, do sad sve što je obećao, uglavnom sve ispunio. Možda nije ono što je kasnije kroz ta obećanja sprovedeno, nekima se nije svidelo, ali šta je to mogu da im radi?
Ajde, kad smo kod premijera, samo kratak odgovor. Da li je zapravo ovu vladu obeležilo sve ono što je gospodin Vučić govorio? Gde su tu ministri? Ili zašto je otišao? Mislim da je ostalo negde možda i nejasno. Ne mislim da je pravi odgovor ili grešim. Premijer je mekog srca. Pitam za ministra Krstića,
šta,
koji ostaje savjetnik. Šta
sada
on može da savjetuje ako se nisu složili oko plate i penzije 10 ili 20%?
Pa znate šta? Ja ću uvek da govorim zašto mislim da je premijer, kako oni to kažu, mekog srca. Obično sit gladnom ne veruje. Tako narod naš kaže. Da li neko ima predstavu da dve generacije žive od jedne penzije 25.000 dinara? Recimo. A tvrdim da ih ima i manjih. I uzmite mu 20% je 5.000. Kako on misli da preživi?
Ja mislim veoma teško, ali ja zato nisam političar
da i
ne radim ono što nisam sigurna da mogu. Ali da li to znači zašto, šta
ajmo,
se desilo
idemo,
onda sa
idemo,
tom
idemo,
ostavkom?
Idemo u drugom pravcu. Vi ako krenete previše agresivno mere štednje, vi rizikujete da onaj deo privrede, realan sektor koji proizvodi, uvedete u recesiju. Da i on počne. Jer kad narod prima manje plate, manje penzije, manje troši, manje kupuje, da i oni počnu da smanjuju broj zaposlenih. Pravite štetu. a potezi koji se vuku ka štednji i stabilizaciji javnih finansija moraju jako, jako dobro da budu izbalansirani, da štednja ne napravi ozbiljnu recesiju u realnom sektoru. Taj program koji je po meni predvideo gospodin Krstić, kojom je stvarno, ja sam zahvalan za mnogo što šta i mnogo je ideja dao.
Koliko je sličan na zahtjevima MMF-a, izvinjam se? I onog što je predlagao i fiskalni
savjet. Pa znate šta, pa tu i jeste sporenje.
Pa to je
doduše, ja nikada nisam pregovarao sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali kao predsjednik Odbora za finansije i kontrolu trošenja budžetskih sredstava, pitao sam gospodu iz fiskalnog savjeta. U redu, pod uslovom da mi prihvatimo mere koje vi nama predlažete. Koliko će to da se odrazi na realan sektor i da uvedemo Srbiju u recesiju? Nisu imali odgovor.
Ali lako je, ako se ne varam, pitati fiskalni savjet. Ali možete li vi na isti način da pitate i MMF? Pre godinu dana je rečeno, ma nama ne treba MMF. E sad nam treba MMF.
Nama MMF treba zbog drugih stvari. Znači, bukvalno, njihova finansijska pomoć, hvala Bogu, Srbija još uvijek ne zavisi od njihove finansijske pomoći. Nama je potreban taj sporazum sa njima da bi Srbija dobila na težini kada su u pitanju njena ozbiljnost kao država. Znači, to je novac koji je jako jeftin, koji se troši isključivo ukoliko dođe do velikih poremećaja na tržištu i koji se odvaja na poseban račun trezora u Ministarstvu financija. Znači, on se ne troši, osim baš po tim specifičnim uslovima pod kojima se predviđa ugovor. Ali, jednostavno, ako stane i nama podršku da Međunarodni monetarni fond, vi dobijate neke druge privilegije koje su, recimo, jeftinije zaduživanje, stvara se povoljna klima za investicije i tako dalje.
Nećete valjda da se zadužujete, obećavali ste da nećete više.
Pa znate šta, ja mislim da ako se zadužujemo jeftinije da bi vraćali skuplje kredite, da je to opravdano. Evo sada, recimo, samo na onom čuvenom kreditu koji je iz Emirata dobijen sa kamatom koja je jako niska, mislim da je u pitanju oko 2%, Srbija godišnje štedi oko 40 miliona dolara.
A podsjetimo koliko smo dobili?
Milijardu.
A pričali smo o 10.
Možemo, znate šta, nije problem ući Srbiju u to.
Ne, mislim da smo shvatili dobit ćemo 10 milijardi i da vraćamo one skupe kredite, ili sam ja to pogrešno razumela, po nižoj kamati, a sad smo dobili samo milijardu.
Ne, dobili smo milijardu zato što je to nekad naša procena bila, okvirni sporazum je bio na 3, možemo da dobijemo i više, samo znači želimo da vodimo računa da taj novac koji budemo dobili od njih stvarno koristimo na taj način da on Srbiji neće da pravi štetu.
Šta ćete da nam radite od jeseni, pita kao vlast? Mislim na plate,
da
mislim na penzije, nama građanima.
Ono što su bile, ono što su najave, znači da će plate i penzije u jednom vremenski ograničenom roku da budu umanjene za 10%.
Cena struje?
Znate šta, još uvijek postoje te najave oko cena struje. Uglavnom su to, po meni, medijske špekulacije. Onog časa kada Elektroprivreda Srbije uputi zvanične zahteve Agenciji za energetsku stabilnost, onda možemo o tome da pričamo. Zato su to, po meni, špekulacije. Jeste da je trenutno cena struje koja je u Srbiji nerentabilna za onoga ko proizvodi struje, ali isto tako mislim i da kroz neke mere ušteda u smislu transporta električne energije, jer mi smo tu najveći rasipnici, ako i dođe do poskupljenja struje, ne bi trebalo da bude to nešto što bi drastično uticalo na životni standard građana.
Depolitizacija, departizacija, ja ne znam koja vlast to nije obećavala, verujem da su mnogi očekivali da će biti, možda ajde tako da se izrazim, drugačije raspoređene karte kada je reč o smenama direktora javnih preduzeća. Ili treba da izgovaram čuveno ime?
Ne trebate nijedno ime da izgovarate, već je građanima poznato koji su to direktori smenjeni. Po meni, bez obzira da li je to došao, da li je član neke političke stranke ili je nestranačka ličnost, za direktore javnog preduzeća mora na prvo mesto čovjek da bude sposoban da to javno preduzeće vodi.
Ove što ste smenili, šta su oni to loše uradili i hoće li odgovarati? I čuveno pitanje, ko je opet stao iza Bajatovića? Mi se sećamo koja je bila rasprava između ministarke Zorane Mihajlović i Bajatovića, ili da spomenem EPS, i šta očekujemo kad je reč o Aleksandru Obradoviću?
Evo ovako, znači prvo neću da ulazim uopšte u taj deo priče šta su oni uradili ako nije u skladu sa zakonom. To neka se bavi onaj koji su zato imaju ovlašćenja od strane države i to im je postupak, naravno, ako neko smatra da je neko kršio zakon i sebi pribavio imovinsku pravo, protivpravno pribavio imovinsku korist, to je postupak policije, tužilaštva i suda. Ne,
dobro,
ne, ne,
to znamo, nego što su smenjeni ovi sada.
E sad, znači smenjeni su jednostavno zato što nisu ispunili ona očekivanja ili ona svoja obećanja kada su preuzimali te javna preduzeća, ili jednostavno njihovo samo ponašanje u javnom preduzeću nije odgovaralo ekonomskoj situaciji u kojoj se država nalazi. Pa vi ne možete, može neko sada kaže, znate, mi smo javno preduzeće koje stvaruje dobit. Pa čije je to dobit? Čije je to dobit ako vama sutra zatreba kredit, pa vi ne koristite dobit, nego dobit koristite za neke druge stvari, a zatražite saglasnost od Narodne skupštine Srbije da vam da garanciju za taj kredit kao javno preduzeće.
Koliko je tu članova ili Srpske napredne stranke?
Ja mislim da je tu, ja ih ne poznajem sve, ali mislim da su dvojica ili trojica od tih sedmorice koji su smenjeni, ako ne čak i više.
Pa više, zato pitam, kako sedmorice, oni dođeš odmah da budu direktori?
Pa evo, znači došli su, nisu ispunili očekivanja, mi dajemo svoj primjer. Jedan drugi deo priče koji je jako važan, svako javno preduzeće, bez obzira koliko ostvari dobiti, jedan deo dobiti mora da usmeri u budžet Republike Srbije. Ako oni to troše, prilično nenamenski i neracionalno, da bi postigli neku svoju ličnu promociju, onda mislim da takvim direktorima nije mesto u tim preduzećima. Dok koriste resurse javnog preduzeća, ako vadi novac iz džepa u svoju ličnu promociju, to mene baš nešto i ne interesuje.
To teško da rade, pokažite mi toga koga vi pronađete. Zapošljavanje, s jedne strane, nam nedostaju lekari, s druge strane, imate ljude na birovu. Dokle će važiti ovita zabrana?
Pa, zabrana važi od zapošljavanja u jednom sektoru do 1. januara 2016. godine. Prvo, nijedan državni organ nema apsolutan moratorijum na zabranu zapošljavanja. Neka direktor napiše zahtev svom ministarstvu koje će da prosledi komisiju Vlade Republike Srbije koja daje saglasnost na zapošljavanje kada su ovakve stvari u pitanju. I to uopšte nije problem.
Odlično, dali ste im savjet.
Evo.
Dobro. Koja nam je, šta smo rekli, bila sledeća tema? Da, Južni tok.
Južni tok sa jeftinim energentima. Vaša privreda postaje konkurentnija u svetu. Vi postajete privlačni za bilo koji oblik investiranja.
Mi to znamo, nego ili nemamo problema oko tog Južnog toka ili su opet mediji krivi?
S jedne strane Evropska komisija blokira izgradnju Južnog toka, a zemlje Evropske unije gde treba da prođe Južni tok učestvuju u toj izgradnji.
E pa sad, to je naša muka, kako ćete rešiti? Kao s briselskim sporazumom
ili kako? Mi ćemo
to
da rešimo onako kako je najbolje za Srbiju i njene građane. Znači, napravit ćemo taj Južni tok. Umeđu vremenu će verovatno Evropska komisija i Ruska federacija da usaglase taj zakonodavni okvir u kome treba, jer jednostavno taj Južni tok ne treba samo Srbiji, treba i ovom delu Evrope i ovom delu koji je u Evropskoj uniji, koji se nalazi kod nas u okruženju. Jednostavno sva ova previranja oko Južnog toka sada jeste jedna kriza koja čak nije, koja je uvezena u Evropu, a dešava se u Ukrajini.
Da li velikim silama se to može? I na sednici vlade mogli smo da čujemo i ministra Ivicu Dačića koji je rekao da se situacija zbog Ukrajine usložnjava. Da li postoji jasan plan kako će se Srbija nadalje ponašati?
Znate šta, situacija, barem ono što ja znam, nije tako laka, ali baš da budemo jasni. A mi u tom problemu koji postoji, nikome ne možemo ni da pomognemo, ni da odmognemo.
Ali se od nas očekuje stav, to je ono što brine.
A pogrešnim političkim odlukama mi bukvalno, u pravom smislu reči, možemo da upropastimo budućnost ove zemlje. A to jeste stavljanje baš na jedno od bilo kojih strana. Znači, Srbija je nedvosmislena i premijer. Dali su izjave da podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine, da računajući i Krim, da osuđuju aneksiju. I to je kraj što mi možemo da uradimo. Ili neka jednostavno Evropska unija one gubitke koje bi mi pretrpeli neka nadoknadi, ali to nikad neće da se desi. Znači, Srbija je prepuštena bukvalno kada su neke stvari u pitanju, a to je njena budućnost, isključivo je prepuštena sebi i sve odluke koje donosimo mora da donosimo isključivo u korist te budućnosti.
Jel mi to sami donosimo odluke?
Da, jeste. Ovo nije kao što je premijer rekao, ovo nije ni nemačka, ni ruska, ni američka vlada, ovo je srpska vlada.
A u koju je, ako ga dobro citiram, ušao nemački duh?
Nemački duh zato što su Nemci koji su dva puta u 20. veku uspeli svoju privredu da podignu na noge posle, naravno, ratnih razaranja. Nemačka koja je bila razorena bukvalno u Drugom svetskom ratu strane saveznika, danas je najmoćnija ekonomska zemlja u Evropi.
Da li nekad slušate opoziciju i koliko vam to možda koristi, ili ste jednostavno van te priče kada kažu naprednjaci prave istu grešku kao i mi? Ne vide da su krenuli jednim putem, ne žele kritiku, dogodit će im se što i nama.
Taj deo kritike kada kažu, to prihvatam. Ono što ne prihvatamo i što je mene često kao predsjednika poslaničkog kluba Srpske napredne stranke ljutilo, pogotovo u prethodnom sazivu, da one rezultate koji ne pripadaju vladi u kojoj učestvuje Srpska napredna stranka, pripisuju Srpskoj naprednoj stranci.
Nisam razumela. Jel to govorite i onim ljudima iz Demokratske stranke koji su prešli u Srpsku naprednu stranku i vi ih
ne pričamo o političkom. Znate šta? Ja ne mogu da podelim Demokratsku stranku na dobre, na loše, da, ili da kažem...
Dobre, evo, Siniša Mali tamo, je dobar, Zorana Mihajlović je bila
ili da kažem da su svi u Demokratskoj stranci lopovi, tamo posla. Ne mislim tako. Imaju ljudi koji, neki su tu zbog politike, zbog ideje koju daje ta politička stranka, neki su tu zbog sebe, neki zbog svog interesa i tako dalje. Uopšte ne ulazim u taj deo priče.
Se sećate Demokrata kada su tako masovno usvajali zakone zbog evropskog puta Srbije?
Znate šta je problem kod njih?
Pa nisu primenjivali te zakone.
E pa, mi gledamo
da... A ovi se sad primenjuju.
Ovi moraju da se primenjuju. Ovi moraju, pa evo, nikada se nije desilo do sad. U ovom sazivu se to prvi put desilo, da je Fiskalni savet podnosio i branio svoj izveštaj pred svim narodnim poslanicima, ne na nekoj sednici odbora gde možda neko to isprati kao javnost. Znači, zakoni su tu, donose se da bi se sprovodili i poštovali.
Nikad se nije ni dogodilo u glavama mnogih da poveruju da ćete, na primjer, vi danas izgovoriti da je dobro ono što radi Fiskalni savet, kao što verovatno mnogi nisu mogli da pretpostave na koji način i koliko će Demokratska stranka kritikovati briselski sporazum, uloge, ideologije.
Ne branim ja Fiskalni savet. Samo smo im dali priliku da oni učestvuju u jednom javnom delu života Republike Srbije.
Od 3.4. da li možemo da računamo, to je tih 100 dana ove sada vlade, da preuzimate kompletnu odgovornost za sve što ne bude u buduće valjalo?
Mi smo preuzeli tu kompletnu odgovornost formiranjem ove vlade.
Hvala što ste bili goste Lasanja.
Hvala vam.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se do meni zaljubio? A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj? Eko. Sedište pažnje.
Prošle godine devizni priliv od turizma iznosio je milijardu dolara. Može li se ove godine očekivati bolji rezultat? Zašto su Guča i Exit i dalje najjači turistički brendovi Srbije? Kako poboljšati turističku ponudu? Gošća je Gordana Plamenac, direktorka Turističke organizacije Srbije, a emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Zorana Bokan.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda i u prvom delu emisije čuli smo šta o 100 dana rada vlasti misle sami predstavnici vlasti. Naš gost bio je potpredsednik Skupštine Srbije i funkcioner Srpske napredne stranke Veroljub Arsić. Nažalost, zbog obaveza u Skupštini Srbije nismo uspeli da u studio zajedno dovedemo predstavnike opozicije i pozicije, ali zato u drugom delu emisije slušamo i šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Borislava Stefanovića i da čujemo zbog čega su tako kritični prema aktuelnoj vlasti. Gospodine Stefanoviću, dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našao. Očekivano je da bude tako burno, s obzirom na to da je vlada donela niz zakona, 30, da budem precizan, od 31 po hitnoj proceduri, bez bilo kakve rasprave javne u poslednjem momentu. Dakle, ajde sada da zanemarimo politiku, samo da pogledamo s tehničke strane, to je potpuno neverovatno šta su oni uradili. Zloupotrebljavaju poslovnik i suštinski ne ostavljaju predstavnicima građana Srbije da se upoznaju sa tekstom zakona. I imate jako malo vremena, međutim i pored toga mi smo veliki broj amandmana podneli.
Koliko ste, recimo, podsjetimo slušalce na zakon o radu podneli?
Samo ja sam podneo 38. Samo ja.
Koliko je usvojeno?
Nijedan. U stvari, pardon, usvojen je jedan koji omogućava da poslodavac ne može da otpusti trudnice i porodilje. To je moj amandman koji je usvojen, jako mi je drago zbog toga, ali prosto ministar Vulin nije mogao to nikako da odbrani i na kraju su morali to da usvoje. Mislim da je to civilizacijska stvar i da je dobro da su predstavnici većine videli da to mora da se uradi. Osim što rade zakone ovako na brzinu i bez bilo kakve prethodne procedure, zakoni su duboko štetni, većina njih. Mi smo dali konkretne kontrapredloge, mi ne kritikujemo isključivo, nego smo i rekli šta treba da se uradi. Naravno, većina koja je ogromna, 208 poslanika, većina ima u Skupštini Srbije, oni uopšte to ne slušaju, niti prihvataju naše predloge, tako da mislim da nas čeka jako veliki problemi već od jeseni u državi. Plate i penzije će biti dodatno smanjene za 10% ili više, preko 100.000 ljudi se očekuje da će ostati bez posla, porezi su povećani, cene su porasle, porašće cena struje, to jest električne energije, nažalost, pitanje poplava, kao što znate, nije adekvatno rešeno do kraja, ljudi su i dalje u ogromnim problemima u celoj Srbiji, tako da ja zaista, nažalost, nemam neku lepu reč ni za zakon o radu, ni za zakon o privatizaciji, koji je danas, evo, upravo sad dolazim iz Skupštine Srbije, gde je bila dosta, kako ste rekli, energična rasprava, zakon o stečaju, to su zakoni koji suštinski omogućavaju da se nekom u nekoj tami neke firme prodaju bez nekog jasnog, transparentnog procesa i procedure.
Zanimljiva situacija, opozicija ozbiljno kritikuje, ali Evropa hvali. Odakle to?
Pa ne bih se složio. Ja sam danas u Skupštini pročitao i kritike i Američke privredne komore i Svetske banke i svih ostalih koji su se negativno izrazili o zakonu, pa su onda oni morali da izbace onu odredbu o neposrednoj pogodbi. Dakle, oni su predvideli
zakon
o privatizaciji. Bila je odredba kojom je moguća neposredna pogodba kod prodaje firmi u Srbiji. Ima još nekih 500 i nešto firmi koje su i dalje nisu privatizovane i koje svakako treba da se privatizuju. Onda su to izbacili, ali nisu rekli da su to izbacili pod pritiskom međunarodne zajednice, već kao, eto, to smo izbacili. Oni imaju sporazum sa Arapskim Emiratima koji im omogućava da bilo koja kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata može u Srbiji da kupuje zemlju, da kupuje u Vojvodini najkvalitetniju, da može da kupuje firme, da može da radi šta hoće, zato što su odredbama tog sporazuma potpuno zaštićeni. Tako da taj sporazum ima prednost u odnosu na ovaj zakon o privatizaciji. Mislim da je u ovaj zakon koji je danas predstavljen ima nekoliko loših stvari, samo kratko da kažem. Prva je to što se prvi put omogućava da se prodaju preduzeće u Srbiji za trećinu tržišne cene. to su ono što su pokušali da uradi sa vršačkim vinogradima, to će sad moći da radi svuda. Druga stvar, uvodi se mogućnost kupovine javnih komunalnih preduzeća na lokalu i prodaje tih preduzeća, što će omogućiti da u svim gradovima i opštinama u Srbiji neko može da kupi recimo javno komunalno preduzeće i na taj način poveća cene i građanima dodatno ugrozi inače narušen životni standard. I u suštini ovaj zakon omogućava i ide u korak sa zakonom o radu, dakle potpuno je u svrsi i ide u pravcu zaštite krupnog kapitala, tajkuna i ljudi koji su apsolutno stali sada uz Aleksandra Vučića u Srbiji.
E sad mi recite, šta bi bilo sa tim preduzećima da nije tako kako je predvidela vlast u ovom trenutku?
Pa pre svega oni su obećali...
Mislim, to su preduzeće na ivici opstanka.
Jeste, ali oni su obećali da će im naći strateškog partnera, ja vas podsjećam. Oni su obećali da će im naći tržište. Oni su obećali da će im obnoviti tehnologiju. Oni su obećali puno toga što su obećali. Obećali su 10 milijardi evra stranih investicija, ne mogu 600 miliona da skupe. Oni su obećali rast životnog standarda, a životni standard u Srbiji je najniži u zadnjih 3 godine. I to je ono što nas brine, što tu nema nikakvog plana, nema ulaganja u razvoj, nema ulaganja u izvoz, nema ulaganja u poljoprivredu i nema ulaganja u obrazovanje. I ako nemate te stvari, nego sve tako na brzinu između dva investitora, Arapi dođu, kupuju zemlju bez zakona, protiv zakona i protiv ustava. Pa zamislite to. Pa gde to ima najkvalitetnija zemlja da se daje za trećinu cene koji su okolni paori koji tu obrađuju zemlju spremni da plate? To je bruka i sramota i ako hoćete rasprodaja državnih nacionalnih resursa.
E sad ono što se očekivalo to je da mi konačno saznamo i u nekoliko navrata je premijer najavljivao da ćemo mi saznati šta piše u ugovorima sa Emiratima, ali ono što jeste činjenica to je da mi nikada nismo saznali ni šta piše u ugovoru recimo za Zastavu. Neke stvari kao da nam se ponavljaju.
Za Fiat.
Za Fiat,
da. Pa jeste, slažem se s vama, mi smo za to da se svi ugovori objave, dakle da se obznani svi sadržaj tih ugovora, pri čemu naravno sa punom svešću da je ugovor sa Fiatom otac tog ugovora, ako hoćete, osim Borisa Tadića je svakako bio Mlađan Dinkić. Ja sad eto, kao građanin, kao čovjek član
koji je bio u onoj vladi, da.
Kao potpredsjednik te stranke odnedavno i kao neko ko apsolutno ne želim da snosim odgovornost za ljude koji su otišli iz Demokratske stranke, ja recimo to očekujem. Ja nemam ništa protiv toga. Ali isto tako tražimo da se objavi ugovor sa Etihadom. Zato što je taj ugovor, za taj ugovor je gospodin Vučić 4 puta obećao da će se objaviti. I Siniša Mali je obećao. Sećate se, poslednje obećanje je bilo do kraja izborne kampanje. Do dan danas ga nisu objavili. A što ga nisu objavili? Pa između ostalog, zato što bi se da objave videlo da je Etihad apsolutno zaštićen kao beli medved, dakle stvara se jedan, ako hoćete, burazersko-monopolski tajkunski odnos. Gospodin Vučić stalno govori o potrebi objedinjavanja svih naših poslovnih ljudi. On je rekao, pitao sam Miodraga i, ne znam, Aleksandra da uzmu Železnicu. Pa zna, gde to ima u Evropi da premijer pita nekog tajkuna, ajde uzmi Železnicu. Da to urade mimo tendera, mimo procedure, mimo urbanističkog plana, mimo nekih arhitektonskih uzusa koji su propisani u ovoj zemlji. Oni apsolutno sve krše propise.
Ali odakle onda nepoverenje u jednom momentu što se pokazalo i na izborima građana prema sada opoziciji?
Pa zato što...
Mislim, koja je sličnost između onih vlasti svih prethodnih i ove i povezanost tajkuna i 24 privatizacije i jedno razočarenje zapravo?
Apsolutno se slažem i mislim da je potpuno jasno da je Demokratska stranka u prošlosti pravila velike greške. Ja uopšte od toga neću da bežim, međutim uradili smo i neke dobre stvari koje sada više niko ne pamti, tako da nije ni važno sada o tome pričati. Mi smo jako kažnjeni na izborima i nema potrebe niko da kuka. Šta je bilo, bilo je. Kažnjeni smo, izgubili smo i to značajno smo izgubili jer smo mi došli na samo 6%. Pošto sam svestan duboko grešaka koje je Demokratska stranka činila. I ako mislimo da dobijemo ponovo poverenje građana Srbije, ne samo što moramo te greške priznati i izvući pouke iz svojih grešaka, za razliku od naprednjaka koji nisu izvukli pouke iz naših grešaka, jer rade isto što i mi, ali još brutalnije i još gore i do krajnjih granica.
Aj budite konkretni, šta rade isto?
Pa kontrola medija, recimo. Naša kontrola medija je bila, postojala je, ona se odnosila na određen, sada zaista deluje komično, kad se poredi tadašnji pritisak na urednik i ovaj sad, ali samo da se ne napada Boris Tadić. Sada imate goru situaciju. Sada apsolutno ne može da se daje prostor opoziciji. Vaš radio je jedan od retkih medija na kojem opozicija uopšte može nešto da kaže. Mislim, ja ne smatram da vi nekog favorizujete, vi prosto dajete prostor svima i to jeste uloga po meni javnog servisa. Mislim, urednici već neće da puštaju, zato, ne znam što ih neko zove, već se plaše, plaše se s razlogom da će imati velike probleme ako puste opoziciju da nešto kaže. Prvi put u posleratnoj istoriji Srbije ima više penzionera nego zaposlenih. To znači, ono što mi pričamo evo već dve godine, a ne čuje nas niko, da u Srbiji danas penzioneri hrane celu zemlju. Pa to je bezobrazluk prema građanima Srbije, to je ruganje ljudima koji su stekli svoje penzije. Ni njima niko poklonio penzije. Oni su ih stekli. Neće da reformišu PIO fond. Neće da reformišu
kad je trebalo da se reformiše prihoda. PIO fond?
Pa znate šta, trebalo je davno. Ali,
jel vi znate šta se dešavalo sve u PIO fond?
Pa znam.
Imali smo, na primer?
Pa imali smo upravni odbor preglumazan. Onda imamo situaciju da nam je 45% i više penzionera otišlo u prevremenu penziju.
U kom periodu?
Uopšte, kažem, u poslednjih 15 godina. Uh-huh. Dakle, jedan,
znači od 2000.
Jedan period raspadanja. Da. Jedan period. I vidite što je radila
ali
demokratska
strana.
Ali nisu
se svi raspali u tom PIO fondu. Neki su se
neki
vrlo
su
obogatili.
Dobro obogatili.
Mislim
se.
Da ovo nije sad patetika,
ne,
ali
nije,
to je činjenica.
Ne, slažem se. Znači, to mora da se reformiš. Mora fond za zdravstveno osiguranje da se reformiš. Mora uprava prihoda temeljno da se reformiš, da im se poveća ovlašćenje. Mora ono malo novca što ima država da se uloži u razvoj, u izvoz, u poljoprivredu i obrazovanje. Dakle, tu moramo da damo pare. Moramo neki put da napravimo u ovoj zemlji. Oni naprave put, onaj Bešku most. Evo, zatvore ga ponovo. Ja sam pitao ministarku Mihajlović. Vi ste ministar saobraćaja. Evo jedno jedino pitanje koje postavljaju građani Srbije iz vašeg domena. Kada će neko od vas da uzme metar i zabode u asfalt na autoputu Novi Sad-Beograd, na primjer, ili autoputu Beograd-Niš i da tamo gde je tanji asfalt od projekta, ko će da ide u zatvor, kako se taj zove i kad će da ide u zatvor? Jer ta je stavio tanji asfalt, ono što je propisano.
Gospodine Stefanoviću, ko je ovo zbog tih stvari
teško?
Išao u zatvor? U ostalom, toliko puta sam radila ovu emisiju išao, i onda su koridori, na primer, bili, to su bili komentari običnih građana, zidanje skadra na boje.
Jeste, nažalost. Ja se slažem s tim. Ali
pa što nam je onda kriva samo Zorana Mihajlović?
Pa ne, nije ona kriva, ali ona je ministar već dve godine.
Dobro.
Znači, građanima, ja sam već dosadan, ja znam, ali ja moram uporno da ponavljam.
I ja moram da pitam.
Ovo je treća Vučićeva vlada. Ova vlada nije od 100 dana.
Koliko zidamo puteve, odnosno gradimo puteve, pardon?
Pa od, ja bih rekao, od Tita pokušavamo, ali nikako da napravimo.
Za koliko su izgradili Hrvati? Sigurno ste išli i kroz
jeste,
Hrvatsku.
Hrvati su se debelo zadužili za to.
Zadužili, ali su nešto
sazidali.
Ali su nešto
sazidali. Jeste.
A mi se zaduživali
ništa. A mi smo se zaduživali, a nismo davali. E, zato Demokratska stranka smatra. Ja znam da je ovoj stranci kojoj ja pripadam teško da građani daju novu šansu. Ali mi moramo da je tražimo, ne zato što mislimo da smo jako pametni, već zato što smatramo da smo se i pročistili i da su oni koji su bili loši mahom otišli i zato što smo jedina alternativa ovoj nesposobnoj vlasti. Ako mi ne ubedimo građane da smo bolji nego što smo bili, a verujte da nije teško, jer smo bili dosta loši, onda ova zemlja stvarno nema budućnost, nema alternativu. Onda ćemo imati jednopartijski sistem. Čekajte, vi shvatite dokle su oni doveli ovo društvo?
Pa imaju podršku.
Pa dobro, imali su, imao i Milošević podršku, imao i Koštunica podršku.
Imao i Boris Tadić podršku.
Imao i Boris Tadić, bravo. I šta bi s tom podrškom? Pazite, DS je neophodan. Ja znam da mnogi kažu nije, recimo moj dragi prijatelj Panović iz Danasa, on kaže nije niko neophodan. Međutim, ako nema toga...
Koga nema bez njega se pa može, da,
ali,
mada ako nemate opoziciju,
onda, imamo jednu
onda
stranku,
šta se dešava?
Imamo jednu partijski, imamo Severnu Koreju. Ja znam da neki sanjaju o tome. Možda gospodin koji će da uđe uskoro. Ali to nije ono što je dobro za Srbiju i ja sam siguran da idu bolji dani, ali kažem, moramo mnogo raditi, mnogo prisutniji, mnogo, ako hoćete, argumentovano, ali snažnije, agresivnije napadati vlast. Oni koji na to nisu spremni, mislim da se sami isključuju iz budućnosti ove države, u političkom smislu.
E sad, možda su neki sanjali Južnu Koreju dok ste vi bili na vladavini, ali jest. Šta nam se desa? Hvala što ste odvojili vreme za talas.
Hvala i vama.
11:54, dakle čuli ste šta o 100 dana rada vlade misle i pozicija i opozicija. Gosti talasanja bili su Veroljub Arsić, potpredsednik Narodne skupštine i funkcioner Srpske napredne stranke, i Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe u Skupštini Srbije. Stigli smo polako do kraja ovog sata talasanja. U Beogradu i dalje 28 stepeni, jugoistočni vetar duva brzinom od 6 do 10 metara u sekundi. Popodne u celoj zemlji povremeno kiša, pljuskovi praćeni grmljavinom. Za nešto manje od 5 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda od 12:15 do 13, dakle u trećem satu talasanja, pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam još jednom prijatan dan i naravno preporučujem ostanite uz prvi program radija.
Touch me. I sold my soul. Oh,